Ja tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui -podcastin pariin. Saara täällä kaverinanne jakson ajan. Tätä podcastia voi kuunnella maksullisella Podimo-alustalla. Kiitos kaikille, jotka olette seuranneet minua Podimon pariin. Sillä on aivan valtavan suuri merkitys mulle. Podcastit ovat jo pitkään olleet murrosvaiheessa ja viime vuodesta lähtien myös Suomessa on ollut maksullisia podcast-alustoja. Murha, joka tapahtui -podcast oli yli 2 vuotta ilmaisena kaikille ja koin, että nyt oli minunkin aika seurata virtaa ja siirtyä maksumuurin taakse. Tällä tavoin pystyn parhaiten tukemaan alan kehittymistä ja osoittamaan tukeni sille, että ammattimaisten podcastien tekemisestä tulee saada palkkaa muutoinkin kuin kaupallisista yhteistöistä. Tässä jaksossa käsitellään seksuaalirikoksia, ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, joten ota se huomioon ennen kuin jatkat tästä pidemmälle. Tyylilleni uskollisena en aio kuitenkaan kuvailla tapauksia yksityiskohtaisesti tai raa'alla tavalla. Yakuza on japaninkielinen sana, millä viitataan Japanissa toimivaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai rikollisjärjestön jäseneen. Yakuzan eri ryhmittymiä ja niin sanottuja klaaneja on tuhansia. Voimakkaimmin yakuzat ovat esillä Tokiossa, Kiotossa ja Kobessa. Yakuzat puuhaavat sitä samaa, mitä muutkin rikollisjärjestöt. Järjestäytynyt rikollisuus on yksi tapa muiden joukossa tehdä rikoksia. Rikollisjärjestöjen tekemät rikokset vaativat yleensä suunnittelua sekä monien eri ihmisten ja toimintojen koordinoimista. Rikollisjärjestöillä on usein kytköksiä poliittisiin elimiin kuin myös virkavaltaan, ja tätä kutsutaan korruptioksi. Terveisiä vaan taas Pasilan miehelle. Uskoisin, että monilla rikollisjärjestöillä on omia tunnuspiirteitä, ja yakuzoilla se on omintakeinen ja karmiva teloitustapa. He nimittäin heittävät uhrinsa elävänä nälkäisten sikojen syötäväksi. Jotkin elokuvien ystävät saattavat tunnistaa tämän teloitustavan Hannibal Lecter-saakan toisesta osasta. Elokuvan pahis Mason Verger suunnittelee samantyyppistä loppua entiselle terapeutilleen Hannibal Lecterille. Yakuzat harjoittavat myös ihmiskauppaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että heidän harjoittama rikollisuus ylittää joitain valtioiden rajoja. Ihmiskaupan uhrien kohtalot vaihtelevat, mutta luin ihmiskauppa.fi-sivustolta, mihin ihmiskaupan uhrit yleensä joutuvat tai mitä heille tapahtuu. Ihmiskaupalla tarkoitetaan ihmisten värväämistä, kuljettamista tai siirtämistä hyödyntämistarkoituksessa. Uhrilla ei ole valtaa tehdä päätöksiä koskien omaa elämäänsä, vaan joku toinen ihminen tai järjestö, terveyttä tai henkeä uhkaamalla, pakottaa ihmiskaupan uhrit erilaisiin tehtäviin ja kohtaloihin. Yleensä ihmiskaupan motiivina on taloudellinen hyöty. Yleisin ihmiskaupan muoto on luultavasti seksiorjuus, jossa ihminen pakotetaan myymään itseään. Rikolliset saattavat väittää, että uhri on esimerkiksi suuren rahasumman velkaa, ja velka pitää kuitata tekemällä tietty määrä orjatyötä bordellissa tai vastaavassa järjestelyssä. Ihmiskaupan uhrit saatetaan pakottaa myös tekemään esimerkiksi aikuisviihdettä, joten vinkki vitonen jokaiselle aikuisviihteen kuluttajalle, että kannattaa valikoida tarkasti, minkälaista aikuisviihdettä kuluttaa. Esimerkiksi OnlyFansin tuottajat saavat käsittääkseni päättää itse tuotantonsa sisällöstä, ja OnlyFans on sivuna huomattavasti luotettavampi kuin internetin hämyiset ilmaissivustot. OnlyFansin lisäksi on olemassa itseään eettisiksi mainostavia aikuisviihdesivustoja, kuten esimerkiksi Lust Cinema ja Spit. Muistaakseni ainakin Pornhub-niminen verkkosivu on ollut useasti syytettynä epämääräisten tai jopa laittoman materiaalin julkaisusta. Seksiorjuuden lisäksi ihmiskaupan uhrit saattavat joutua pakkoavioliittoon, joka myös liittyy ohuesti seksiorjuuteen. Uhreja saatetaan käyttää myös ilmaisena tai alipalkattuna työvoimana tai jopa kerjäämisessä kadulla. Kerjäämiseen pakotetut henkilöt eivät siis vapaaehtoisesti kerjää, eivätkä he saa kerjäämien rahoja omaan käyttöönsä. Yksi ihmiskaupan muoto on niin sanottu benefit fraud -ihmiskauppa, jossa ihmistä pidetään huonoissa oloissa tai köyhyydessä, jotta hän on kelvollinen hakemaan valtion myöntämiä toimeentulotukia ja muita. Joissain tapauksissa uhrin nimissä saatetaan ottaa myös lainoja ja pikavippejä, mitä ei sitten tietenkään makseta takaisin. Näissä tilanteissa uhri ei kuitenkaan näe rahoja, vaan hänen hyväksikäyttäjänsä vetää rahat välistä. Ihmiskaupan uhrit saattavat joutua myös sisäelinkaupan uhreiksi, eli uhreilta poistetaan jokin tai joitain sisäelimiä ja ne myydään eteenpäin. Sisäelin- ja kudoskauppa on erittäin rahakasta puuhaa ja näin se houkuttelee myös rikollista toimintaa ympärilleen. Elinkaupan uhrit ovat hyvin usein köyhistä ja kehittyvistä maista, joissa sairaalat ovat kuitenkin niin kehittyneitä, että elimen poistoja ja siirtoja voidaan tehdä. Elinkaupan ostovoima tulee sitten taas pääsääntöisesti rikkaista länsimaista. Useimmiten elinkaupan uhreilta viedään toinen munuainen, sillä ihminen pystyy elämään yhdelläkin munuaisella. Muita yleisiä elinkaupan elimiä ovat myös maksa ja sydän. On sanomattakin selvää, että ilman sydäntä tai maksaa ei kukaan elä, joten muun muassa tästä syystä ihmiskauppaan liittyy automaattisesti myös henkirikokset. Tässä jaksossa on paljon thain ja japaninkielisiä nimiä. En puhu kumpaakaan kielistä sujuvasti, joten pahoittelen, mikäli lausun nimiä virheellisesti. Urairat Soimee syntyi Lomsakin alueella pienessä kylässä Pohjois-Thaimaassa sijaitsevan Phetchabun provinssin pohjoisosissa 60- ja 70-lukujen taitteessa. Tarkkaa tietoa Urairatin syntymävuodesta ei ole, ja eri lähteet kertovat syntymävuodeksi 1969, 1970 tai 1971. Urairatia kutsuttiin myös lempinimellä Bua, joka tarkoittaa thai-kielessä lootuksen kukkaa. Koska Bua sopii myös minun suuhuni paremmin kuin urairat, kutsun urairatia tästä eteenpäin Buaksi. Bua oli elänyt koko elämänsä pienessä kylässä, eikä ollut koskaan käynyt edes Bangkokissa. Hänellä ei myöskään ollut varsinaista koulutusta. Buan nuoruudessa tyttöjä ei Thaimaassa juuri koulutettu, vaan heille opetettiin kotona käsitöitä ja kodinhoitoa. Tyttöjen kouluun pääseminen on kuitenkin Buan nuoruuden jälkeen parantunut ja nykyisin tyttöjen ja poikien peruskoulun suorittaneiden määrässä ei ole Thaimaassa enää juurikaan eroa. Vaikka peruskoulujärjestelmä tavoittaa suurimman osan thaimaalaisista lapsista ja nuorista, on yksi Thaimaan suurimmista koulutuksen haasteista edelleen maaseudun ja kaupunkien väliset koulutuserot. Bua eli kylässään kolmen lapsensa ja aviomiehensä kanssa. He elivät varsin köyhää ja yksinkertaista elämää, eikä perheellä ollut esimerkiksi radiota tai televisiota. Aviomies elätti perheen ja perhe tuli toimeen riittävän hyvin. 2000-luvun taitteen tienoilla Buan aviomies kuitenkin joutui auto-onnettomuuteen, jossa hän vammautui niin pahasti, ettei enää pystynyt tekemään töitä. Perheen elättäminen siirtyi onnettomuuden myötä kokonaan Buan harteille. Tilanne sai hänet epätoivon valtaan ja kerrotaan, että hän itki itsensä uneen monena iltana, koska kouluttamattomana hänellä ei ollut juurikaan työllistymismahdollisuuksia. Eräänä päivänä aviomiehen onnettomuuden jälkeen Bua keskusteli naapurissaan asuvan Patama Kosakan kanssa, joka oli rikas nainen ja Buan äidin lapsuuden ystävä. Keskustelun aikana Patama tuli maininneeksi Bualle, että hänen miehensä omistaa Japanissa thaimaalaisen ravintolan, johon tarvitaan uusia tarjoilijoita. Buelle oli siis nyt tarjolla työ. Vieläpä Thaimaata korkeamman tulotason maassa Japanissa. Bua ei epäröinyt hetkeäkään, vaan lupasi ottaa työn vastaan. Vuosi oli 2000 ja Bua oli tuolloin noin 29-vuotias ja innoissaan paitsi työstä, mutta myös tilaisuudesta päästä näkemään maailmaa oman kylän ulkopuolelta. Matka Japaniin oli kallis ja Bua joutui lainaamaan sitä varten suuren summan rahaa Pataman perheeltä. Hän kuitenkin uskoi maksavansa lainan helposti takaisin uudesta työstään saamalla palkalla. Pataman perhe oli myöskin Bualle tuttuja entuudestaan, joten lainan ottaminen ei tuntunut epäilyttävältä, tai Bua ei ajatellut, että lainan ottaminen olisi hänelle minkäänlainen riski. Patama tai jompikumpi hänen vanhemmistaan, tai ehkä mahdollisesti jopa kaikki kolme, lähti saattamaan Buaa Japaniin, jossa Bua vastassa oli Dao-niminen taimaalainen nainen. Dao ja tämän aviomies ajoivat Buan jokkain kaupunkiin lähelle Nagoyaa. Jokkainissa Bua vietiin ränsistyneeseen ja pimeään asuntoon, jossa asui jo useampia naisia. Asunnolla Dao kertoi Bualle, että tästä lähtien hän tulisi työskentelemään prostituoituna thaimaalais-japanilaisen Yakuza-jengin bordellissa. Bua järkyttyi tästä ja hän meni paniikkiin. Koska Buan perhetuttavat olivat saattaneet hänet Japaniin, Bua rohkeni kysyä Daolta, että jos hän voisikin lähteä takaisin kotiin Thaimaahan. Dao, joka paljastui bordellin madameksi, eli mamasaniksi, vain nauroi Bualle ja sanoi, ettei tämä ole mahdollista. Dao kertoi Bualle ihmiskaupan kulmakivistä, kuten siitä, että heidän oli valehdeltava uhreille, jotta heidän kuljettaminen bordelliin oli helpompaa. Tässä vaiheessa Bualle kävi ilmi, että Patama Kosaka ja tämän vanhemmat olivat mukana tässä salajuonessa. Dao uhkasi myydä Buan bordelliin saarelle tai että tämä heitettäisiin mereen, mikäli hän ei tottelisi tästä eteenpäin Daon käskyjä. Mamasan Dao kuitenkin lupasi Bualle, että hän saa lähteä, kun Japanin matkaa varten otettu velka olisi maksettu. Matkakustannukset olivat kuitenkin yhtäkkiä kaksinkertaistuneet alkuperäisestä ja Bualle sanottiin velan olevan $48,000. Koska Bualla ei ollut koulutusta, eikä hän ollut aikaisemmin matkustanut, hänellä ei ollut käsitystä siitä, minkä verran matka Thaimaasta Japaniin todellisuudessa maksoi. Dao arvioi, että Bualla menisi 5 kuukautta summan maksamiseen. Ennen kuin Bua alkoi töihin, paikalle saapui Yakuza-jengin jäseniä tarkastamaan Buan vartalon. En ole ihan täysin varma, mitä tämä tarkoitti, mutta olettaisin, että kyseessä oli seksuaalinen väkivalta ja mahdollisesti jopa raiskaus. Daon aviomies seurasi vierestä tätä toimenpidettä ja kerrotaan, että hän olisi tappanut Buan, jos tämä olisi vastustellut. Yakuzan jäsenet ilmeisesti totesivat Buan ruumiin sopivaksi ja näin Bua jätettiin asumaan asuntoon useamman muun naisen kanssa. Seuraavien 5 kuukauden aikana Bua eli lukittuna asuntoon useiden ihmiskaupan uhrien kanssa. Hänet pakotettiin tapaamaan 3 miestä joka arkipäivä ja 6 miestä lauantaisin ja sunnuntaisin. Buan oli alistuttava miesten toiveisiin ja osa miehistä kohteli häntä väkivaltaisesti. Jos hän kieltäytyi miesten toiveista, häntä lyötiin tai hänet raiskattiin. Vapaapäiviä ei ollut, vaan jopa kuukautisten aikana Buan oli tavattava miehiä päivittäin. Bua sai yhdeltä miehistä kivuliaan seksitaudin, jota ei myöskään katsottu riittäväksi syyksi saada vapaapäivä, vaan Bua joutui tapaamaan miehiä ja täyttämään näiden toiveita kivuliaista seksitaudin oireista huolimatta. Jos Buan asiakas valitti Buasta, hänen velkaansa lisättiin $1,700 ja hänet hakattiin. Vihdoin 5 kuukautta oli kulunut siitä, kun Bua oli tuotu Japaniin. Bua oli onnellinen, että hän pääsisi vihdoin kotiin takaisin perheensä luokse. Ehkä joku teistä arvaakin, mutta asia ei tietenkään ollut näin yksinkertainen, sillä Dao ei suostunut päästämään Bua vapaaksi. Dao kertoi, että Buan vankeuden aikana velka oli kasvanut niin suureksi, että kesti vielä pitkään ennen kuin Bua olisi maksanut sen takaisin Daolle ja muille kyseisen Yakuza-järjestön jäsenille. Tämän suuren velan takia Dao oli päättänyt myydä Buan toiselle Yakuza-jengille, jossa Buan tulisi kuitata velkansa jatkamalla seksiorjuutta. Bua oli tutustunut vankeutensa aikana toiseen naiseen nimeltä Pranee, joka oli Yakuzan bordellissa myös vastentahtoisesti töissä. Yhdessä Bua ja Pranee päättivät karata. Kun he alkoivat suunnittelemaan pakomatkaansa, he ymmärsivät hyvin pian, että he tarvitsisivat jonkun kolmannen osapuolen apua. Mä en ole ihan 100-prosenttisen varma, kumman ystävä tai mahdollisesti luotettava asiakas tämä seuraavaksi esiteltävä henkilö oli, mutta naiset pyysivät apua mieheltä nimeltä Boon. Tämä on käsittääkseni jokseenkin yleistä, että luotettavat asiakkaat ovat auttaneet joitain ihmiskaupan uhreja pakenemaan. Naiset ja Boon solmivat suunnitelman, jossa Boon harhauttaisi Daota niin, että Bua ja Pranee pääsisivät karkaamaan talosta. Buan suunnitelma eteni ja Boon oli tullut eräänä päivänä talolle asiakkaaksi. Mama-san Dao oli kuitenkin arvannut tai saanut jostain vihiä, että Bua, Pranee ja Boon olivat suunnitelleet naisten pakomatkan. Kun Boon saapui bordellille, Dao uhkasi kutsua paikalle Yakuzat, jotka murhaisivat kaikki kolme. Lähteissä sanotaan, että Boon varmisti, ettei Dao kutsuisi paikalle Yakuza-jengiä, ja sillä välin Bua ja Pranee pääsivät pakenemaan. Mä itse oletan, että kyseessä oli siis väkivalta, koska millä muullakaan keinolla Boon olisi voinut estää Daota soittamasta apujoukkoja. Bua ja Pranee pakenivat Boonin avustuksella bordellista läheiseen kaupunkiin, jonne Boon saapui myöskin jonkin aikaa naisten perästä. En tiedä, oliko Boon esimerkiksi kotoisin tästä kaupungista tai minkä takia kolmikko suuntasi juuri sinne. Joka tapauksessa Boon kertoi naisille, että hän oli vahingossa tappanut Daon yrittäessään estää tätä soittamasta Yakuza-jengille. Bua ja Pranee olivat kaikesta huolimatta kuitenkin nyt vapaita ja halusivat päästä takaisin kotiinsa Thaimaahan. Heistä kummallakaan ei kuitenkaan ollut rahaa tai tuttavia, joilta he olisivat voineet pyytää apua. Niinpä Pranee päätti mennä poliisin puheille ja kertoa tapahtuneesta. Jostain syystä Pranee ajatteli, että poliisi auttaisi heitä ja heidät lähetettäisiin takaisin Thaimaahan, sillä he olivat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. No, eihän se nyt ihan niin mennyt, vaikka Pranee olikin ihmiskaupan uhri. Poliisit raportoivat Praneen kertomukset, joiden seurauksena Pranee karkoitettiin Japanista Thaimaahan ja Boon sekä Bua pidätettiin Daon murhasta. Tutkinnan ja syyttäjän päätelmien mukaan Bua olisi lyönyt Daota pullolla päähän ja sen lisäksi ryöstänyt tämän. Tutkimusten mukaan Dao olisi kuollut tähän pullon iskuun, ja sen vuoksi Bua ja Boonia syytettiin Japanissa pidetyssä oikeudenkäynnissä Daon murhasta. Oikeudenkäynnin päätyttyä Boon tuomittiin Daon murhasta 10 vuodeksi vankeuteen, ja Bua puolestaan 7 vuodeksi ryöstöstä. Japanilaiset ihmisoikeusjärjestöt yrittivät estää kaikin keinoin Buan ja Boonin tuomitsemista, mutta tuloksetta. Vankila kutsui molempia. Vankeustuomionsa aikana Bua yritti taistella oikeuksiensa puolesta vakuuttamalla olevansa huijauksen ja ihmiskaupan uhri. Japanin korkein oikeus oli valmis kuulemaan Buaa uudestaan ja tapausta harkittiin otettavaksi uudelleen käsittelyyn. Harkinta ei kuitenkaan riittänyt, eikä tapauksen käsittelyssä istunut tuomari katsonut tarpeelliseksi ottaa Buan tapausta uudelleen käsittelyyn. Boan asianajaja ja puolustajat uskovat, että syynä tähän oli riittämätön käännöstyö, jonka takia Boaa tai hänen tilannettaan ei ihan täysin ymmärretty uudessa kuulemisessa. Boa puhui siis äidinkielenään taita ja oikeudenkäyntiä käytiin Japanissa japanin kielellä. 3 kuukauden vankeuden jälkeen Boalle tuli voimakkaita alavatsekipuja, joiden syyksi paljastui aggressiivinen munasarjasyöpä. Boan munasarjat ja kohtu poistettiin vankilassa leikkauksessa, jotta syöpä saataisiin kuriin. Leikkaus ei kuitenkaan auttanut, sillä syöpäpesäkkeitä oli jo ehtinyt levitä ympäri hänen kehoaan. Syöpä jatkoi siis leviämistään ja sen edettyä terminaalivaiheeseen vuonna 2005 Boa vapautettiin ihmisoikeusjärjestöjen avustuksella vankilasta ja hän pääsi viettämään viimeisiä elinpäiviään Thaimaahan perheensä luo. Boan vankeuden aikana Pranee oli haastanut hänet ja Boan Japaniin prostituoiduiksi huijanneen Patama Kosakan ja tämän vanhemmat oikeuteen ihmiskaupasta ja heidät tuomittiin vankeuteen 13 vuodeksi vuonna 2004. Pataman vanhemmat kuitenkin pääsivät pian vapaiksi takuita vastaan korkean ikänsä vuoksi. He olivat molemmat yli 60-vuotiaita vankeustuomien astuessa voimaan. Vaikka Boa huijanneet ihmiset oli saatu vastuuseen teostaan, Boalla ei ollut aikomustakaan vetäytyä viettämään viimeisiä elinpäiviään hiljaisesti, vaan hän jatkoi oikeuden puolesta taistelemista itsensä ja muiden ihmiskaupan uhrien puolesta. Boa ei kuitenkaan pystynyt nostamaan syytteitä Patamaa ja tämän vanhempia vastaan, koska nämä oli jo vangittu samasta rikoksesta. Sen sijaan Thaimaan kansallisen ihmisoikeuskomission eli Thailand's National Human Rights Commissionin avustuksella Boa sai nostettua siviilikanteen Patamaa ja tämän vanhempia vastaan. Syyte oli ensimmäinen laatuaan Thaimaassa ja Boa toivoi saavansa lisättyä tietoisuutta seksikaupasta ja näin estettyä naisten joutumisen ihmiskaupan uhreiksi. Maaliskuussa 2006 Thaimaan Social Development and Human Security Ministry myönsi Boalle palkinnon hänen ihmiskauppaa vastaan tekemästään työstä kansainvälisen naisten päivän yhteydessä. 2 kuukautta myöhemmin Boa menehtyi syöpään ja hän kuoli noin 38-vuotiaana toukokuun 21. päivä vuonna 2006, ennen kuin oikeudenkäynnit alkoivat. Boan äiti vannoi viemänsä oikeustaistelut loppuun ja lopulta Boan äiti sai Pataman perheeltä $112,000 korvauksia. Vuonna 2006 Thaimaassa ei vielä ollut lakeja, jotka kriminalisoivat ihmiskaupan, vaan tässä tapauksessa jouduttiin soveltamaan muita lakeja. Ihmiskaupan kriminalisoiva Anti-TIP Act tuli voimaan vuonna 2008. Thaimaan teot ihmiskaupan suitsimiseksi ei kuitenkaan vieläkään ole riittäviä. Arviolta 10 000–15 000 thaimaalaista naista ja lasta myydään vuosittain Japaniin seksimarkkinoille. Japanissa seksimarkkinoiden arvo on noin $24 miljardia vuodessa. Suuri enemmistö japanilaisista ei kuitenkaan ole tietoisia siitä orjuudesta, jossa monet seksikaupan uhrit joutuvat Japanissa elämään. Ihmiskauppaa ajatellaan tapahtuvan köyhissä maissa, ei Japanissa. Yakuzalla on keskeinen rooli Japanin ihmiskaupassa ja seksiteollisuudessa. Sen juuret ovat toisessa maailmansodassa, jolloin yhdysvaltalaissotilaille haluttiin tarjota naisseuraa. Tälle pohjalle Yakuza on rakentanut vahvan organisoituneen verkoston, joka kietoutuu myös Japanin hallintoon. Yakuzan rooli osana japanilaista yhteiskuntaa on hyvin tiedossa ja verrattain laajasti se myös hyväksytään Japanissa. Jotta ihmiskauppaa Japanissa saataisiin suitsittua, tulisi Japanin hallinnon kuitenkin ryhtyä toimiin Yakuzan roolin pienentämiseksi. Tähän loppuun mä haluan lukea teille muutaman lainauksen Boalta. My wish is for the government and all sides to get tough with human trafficking rackets, the same way it suppresses drugs. Eli hänen toiveena on, että hallitukset ja muun viranomaistahot suhtautuisivat ihmiskauppaan samanlaisella otteella kuin huumekauppaan. I want my last wish to be fulfilled. It is not only a gift for me, but also for women in general, because they shouldn't live through a hellish experience like I have. Ja suomeksi tämä sana tarkoitti kutakuinkin seuraavaa. Haluan, että viimeinen toiveeni toteutuu. Se ei ole lahja vain minulle, vaan myös naisille yleensä, koska yhdenkään naisen ei pitäisi kokea sellaista helvettiä kuin mitä minä koin. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa ihmiskaupan ehkäisemisestä sekä uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa. Suomessa on niin suomalaisia ihmiskaupan uhreja kuin myös ulkomailta Suomeen vartavasten ihmiskauppatarkoituksessa tuotuja uhreja. Suomen kautta kuljetetaan ihmiskaupan uhreja myös muihin maihin. Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on todella vaikeaa, mutta suosittelen kaikkia tämän jakson kuunnelleita ihmisiä tutustumaan verkkosivuun ihmiskauppa.fi. Sivustolla kerrotaan laajasti ihmiskaupasta ja esimerkiksi uhrien tunnistamisesta. Ihmiskaupan uhrit ovat oikeutettuja saamaan apua ja suojelua Suomessa, vaikka he eivät olisi kirjoilla missään Suomen kunnassa tai kaupungissa. Jotta ihmiskaupan uhreja voidaan auttaa yhä tehokkaammin, ihmisten tulee olla tietoisia ihmiskaupasta ja sen tunnusmerkeistä. Mikäli epäilet havainneesi ihmiskauppaa tai jotain siihen liittyvää, voit ilmoittaa asiasta poliisille sähköpostilla ihmiskauppa@poliisi.fi. Mikäli asia vaatii välitöntä reagoimista, myös ihmiskauppaan liittyvissä asioissa voi soittaa hätänumeroon 112. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi tiistaina käsittelyssäni on taas yksi murha, joka tapahtui.